Timothy ye halaye gulolu. Ba gbande no mwinala gova gobema. Kaye peg gama panda betwa be bekekemia agie. Hindo vonegesia ho kebede hingana. Benya hakba kruisia ho kebejeni. Benya ha vonegesia ho kebede nyalinga. Tao bisesengo eye la goyama. Ba goma ve punya hangesia we. Kake nasia tiale tihine numu ina agwotuma. Kedenga ti apu nyaha yeya o talinga. Ma hugo tina makoli pen ati yewe veli yege yela. Tubo nde isi agama. Ko titi leble isia. Keti madani. Keti mamani. Tikbekwe yehu nyo. Ajifa namia anego owe. Punya hina tayekwe ehine numu gwi ina. Agama hungwe. Elifa langa agwoma. Aga veli a follow kekpindi bomava. Kepo nyahina alewele ke nene woma. Evilanga ahala. Kiabe gufulungo. Dahingi siya vetuwe kwa numu kwe anyamu lotu hu. Ke numu ina egubode siya make. Kaka ege lenyo isiya. Mawali nga ege lale ima aguwo. Tawao ke enyamu ina siya ma ti lane bi aguwo. Apo nyaha gesi atijike matu apo nyaha gbi. Kele guvo elewe funu musa wakbo yongoma. Eba anama, ehini ya kwelo wajoga, tawa otoa yekwe eyegoma, nda yekwe nga yueva, aye anyahina lo, egele ngeisi ya makene pada. Ahotaga alama kwate, ye perebu, agegema aye ingo ga yue, goba kristi mablesi ya va. Agbono gena sema, hunde agulatima. Etai kwe vengo kwe ya wila la sibuwe. Keba hapo nyahe ye fone geisia. Tilesia wupu nyaha geisia. Tilago lehu. Bama ele, hene mani etulonga. Ta wovelo, Kristima. Ketila hei ye hala yina nyanega. Tububune wogma. Ta kboma, tuwati nyanilo. Ta lewetega. Ta kwapele ye jibu. Ta wanabu. Kena nyamugo tewingo nama. Ta mia ajita wote. Ajepe ya gebla. Tawao taloku wili baati viende isema. Tayepe ahendaga mai huni tiyepe la. Afisalo nyawe. Punyahani yefune gisi ya tihinijo. Titi ingali. Titi wele buu hende isi ya humbate. Ko mujuu isi ya. Taasabu bijo. Munyamuleva. Ajifa punyanga isi ya lenga. Tiwilaga be awovela. Tihintega saitana uma. Kaya Kristi mablesi ya. Ye punyahanga. Tia nyaha gbegi lihu. Maho go eti mahande ubu. Aye kahina lukwe sosi blesia uba. Kwa opo nyaha nge inasia. Tia leke eti heine. Ti mahande eyetima. Paku inasia. Tato kuro yingi yye panda. Maho go yeglagwe enu mufile pawajo. Kaka inasia. Ta yege payango guwa yeleva. Kenuga agava. Ajifa guwa gole ye. Bani kahini la ili. Jiba pie ayebe ya agama. Yegboma, ma hongo gegemwe ege pawe majo. Ba wolo maya gegbima, takpakulo maya gela. Kele seli file osawa, ta seli pen, ke eye hende na yelo. Nasi agbita jumbo hende isi avye. Jole tima akpaya, koye moni isi atiluwa. Nya vuli idema buma. Guwa gulo, ke Yesu Kristi, ke guwa malike isi ya. Ge, be hende jisi avye gedema buma. Ba handa gbe wiegba bili mamo we o ba piegba numuna we bili mamo ile be ma agbele loko lava numu gbima geveva go yige we ba gbe nuga we kesia ma ti jumbu handa isia hu lo sewe sewe ya hu go ya ma ba ya jale ke gbole ye ado wulo gbole ko me he eye avuka bugo hu jifa ba he gbe pepe. Nunga elenga tujubu isi atila eloke. Tawao, tama lelo tugulo kwembo vulu ima. Ken nunga weke isi ya, tujubu isi ya, numu e humbu ato. Kele hun alebuklo. Hilo numu yehenda yipi isi atila ane ke. Tawao, yenasi ya vuli numu ato gbala. Tegu alo ula.